Ang Bayan Editorial, Hunyo 21, 2021. Papanagutin si Duterte sa madudugong krimen sa bayan. Ikinalugod ng ilang pung libong pamilya ng mga biktima ng huwad na gera kontra droga ang pasya kamakailan ng taga-usig ng International Criminal Court o ICC na itutuloy nito ang pag-iimbestiga kay Rodrigo Duterte sa mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng laksa-laksang kaso ng pamamaslang ng mga pulis mula 2016 hanggang 2019. Malaking bangungot ni Duterte na hatulan siya ng ICC na may sala at itapon sa kulungan. Kaya naman kung papaanong ikinalugod ng mga biktima ang hakbangin ng ICC na ituloy ang kaso laban kay Duterte, ay ganoon naman ang kanyang pagkayamot. Binatikos ito ng Malacanang at sinabing hinding-hindi ito makikipagtulungan sa isasagawang imbestigasyon sa 10,000 kaso ng pagpatay ng pulis mula 2016. Ang pag-usad ng kaso sa ICC ay itinuturing ng mga biktima na isang pasulong na hakbang sa hinahangad nilang katarungan at pagpapanagot kay Duterte sa naging sistematikong pag-atake at malawakang pamamaslang sa mga sibilyan sa ilalim ng kanyang tiraniya. Itinuturing din ito ng mga demokratikong pwersa sa bahagi ng pagsingil sa walang habas na pagyurak sa mga karapatang tao sa isinasagawa nitong gerang pagsupil sa mamamayang Pilipino at gera laban sa mamamayang Moro. Bukod sa pag-anunsyong itutuloy ang kaso sa ICC, ikinalugod din ng mga demokratikong pwersa ang isinampa ng ilang kongresista sa US na Philippine Human Rights Act. Ito ay panukalang batas na nagpapatigil sa gobyerno ng US na magbigay ng ayudang militar sa rehimeng Duterte dahil sa laganap na paglabag sa mga karapatang tao. Marapat lamang na itulak ang kaso laban kay Duterte sa ICC at papanagutin siya sa iba't ibang paraan. Ang walang habas na pamamaslang sa tabing ng gera kontra droga ang salalayan ng itinatag niyang tiraniya kung saan inupat niya ang pulis at mga sundalo na pumatay ng walang takot o pananagutan. Ginamit niya ang kanyang huwad na narcolist para palabasing sangkot sa droga ang kanyang mga karibal tulad ni Senator Laila De Lima at paluhorin, sikilin o paslangin sila. Sa nakalipas na 5 taon, naging palasak na sa araw-araw ang huwad na katwiran ng mga pulis na ang mga biktima ng pamamaslang ay nanlaban sa mga operasyong tukhang ng Philippine National Police na kadalas ay isinasagawa sa kalaliman ng gabi o madaling araw. Sa halos lahat ng kaso, ang inilulubid na kwento ng mga pulis ay pinabulaanan ng mga kapamilya at saksi na nagpatunay na ang mga biktima ay walang kalaban-labang pinaslang sa mga operasyong likidasyon. Libo-libo rin ang kaso ng mga pagpaslang na isinagawa ng mga death squad na pinaniniwala ang hawak at pinopondohan mismo ni Duterte at ng mga opisyal ng pulis at militar. Pinalabas na gera kontra droga pero ang totoo'y gera para paluhorin ang mga lokal na sindikato sa droga at obligahin silang maglagay kapalit ng proteksyon at kumuha ng supply mula sa mga kasabwat ni Duterte na sindikato sa China. Hinawakan ni Duterte ang smuggling ng shabu at iba pang kontrabando sa pamamagitan ng pagpapailalim ng Bureau of Customs sa kontrol ng militar. Kung ginamit ni Duterte ang narcolist sa gera kontra droga, ginamit naman niya ang red tagging para palabasing sangkot sa armadong kilusan ang mga aktivista at bigyang matuwid ang armadong pagsupil sa kanila. Estilong tukhang na likidasyon o extrajudicial na pamamaslang ang siya rin ginagamit ng pulis at mga sundalo sa mga joint operations laban sa mga sibilyan mula noong 2018. Ganito ang ginawa sa Negros, Panay, Southern Tagalog, Bicol at iba pang lugar kung saan harap-harap ang tinarget ng maramihang pamamaslang na mga pulis ang mga kilalang leader masa at mga aktivista. Sa buong bansa, ginagamit ng PNP at Armed Forces of the Philippines ang estilong tukhang para palabasing nanlaban ang mga pinapatay na lider sa komunidad, aktivista at mga kasapi ng mga organisasyong masa na di umano'y hinahainan ng mandamiento de aresto. Kaakibat din ito ang paggamit ng mga death squad para isa-isang paslangin ang mga aktivista, tagapagtaguyod ng karapatang tao, abogado, mga saksi at iba pang kritiko ng rehimen at ng AFP at PNP. Matapos ang 5 taon, walang habas pa rin ang mga operasyong pagpaslang sa utos ni Duterte. asahan na lalo pa itong titindi habang papalapit ang eleksyong 2022 kung saan tatargetin ang mga politikong kalaban o karibal ni Duterte at ng kanyang mga alipores katulad ng naging operasyong pagpaslang ng PNP sa mayor ng Calbayog City, isang leader ng Liberal Party sa Eastern Visayas sa tabing ng operasyong kontra-insurhensya. Mayroon ding impormasyon na plano hanggang sa tuktok ng AFP at PNP na magsagawa ng mga operasyong false flag o yaong mga operasyong pagpatay na ibinibintang sa bagong hukbong bayan. Maaari ring isagawa muli ang mga operasyon ng maramihang pagpatay o pag-aaresto sa mga aktivista sa desperasyong lumpuhin ang legal na demokratikong kilusan. Ang limang taong rehimen ni Duterte ay limang taon ng terorismo sa anyo ng kampanya ng malawakang pamamaslang at pagyurak sa mga karapatang tao sa tabing ng gera kontra droga at maruming gera laban sa taong bayan. Dahil dito, labis-labis ang uhaw ng sambayan ng Pilipino para sa katarungan at para panagutin si Duterte sa tuwirang papel niya sa kampanya ng pamamaslang, gayon din sa matinding korupsyon, pagtatraidor sa kasarinlan ng bansa at iba pang krimen laban sa mamamayan. Ang labis na takot na mapanagot sa kanyang mga krimen pagtapos ng kanyang termino bilang presidente ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagkakapit ko si Duterte sa poder. Nais niyang mamatay na nakaupo sa trono at hindi nakakadena sa Bartolina. Kaya abala siya ngayon at kanyang mga kasapakat sa iba't ibang eskema para patuloy na hawakan ang poder, tuwiran man o sa pamamagitan ng kanyang anak o alipores. Dapat patuloy na buuin ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino upang paalingaw-ngawin ang sigaw na panugutin, usigin, litisin at parusahan si Duterte sa kanyang pinakamalaking krimen laban sa sambayanan. Dapat puspusang isulong ang mga pakikibaka para biguin ang eskema niyang manatili sa poder para makatakas sa pananagutan at tapusin sa lalong madaling panahon ang madugong paghahari ng kanyang tiraniya.